Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Richard Grenell emërohet drejtori i zbulimit kombëtar. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë të ngadalë procesin e kompletimit të qeverisë. Së paku 10 e vrarë nga sulmet në Gjermani. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka emëruar ambasadorin amerikan në Gjermani Richard Grenell ushtrues të detyrës së drejtorit të zbulimit kombëtar. Grenell aktualisht është edhe i dërguar presidencial për bisedimet të Kosovë-Serbi. Posti i drejtorit të zbulimit kombëtar duhet të konfirmohet nga Senati amerikan. Nuk është qartë nëse ambasadori Grenell do të marrë miratimin për të konfirmuar në këtë post pasi shumë senator kanë shprehur rezerva për shkak të punës së tij në Gjermani. Më shumë alësi sjellë Krenare Cuboli.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump konfirmoi se ambasadori amerikan në Gjermani, njerësh i dërguar presidencial për bisedimet Kosovë-Serbi Richard Grenell, do të kalojë në opozitën e ushtruesit të detyrës së drejtorit të zbulimit kombëtar. Jam i kënaqur të njoftoj se ambasadori ynë shumë i respektuar në Gjermani, Richard Grenell, do të bëhet ushtrues detyre i drejtorit të zbulimit kombëtar. Rick ka përfaqësuar vendin tonë njerëz zakonisht mirë dhe mezi pres të punoj me të, ka shkruar presidenti Trump në Twitter. Zyra e drejtorit të zbulimit kombëtar shërben si mbikëqyrëse e komunitetit të shërbimeve të inteligjencës, që bërbët nga 16 agjenci të ndryshme zbulimi, më e njohura prej të cilave është Agjencia Qendrore e Inteligjencës. Kjo zyrë u krijua pas sulmeve të 11 shtatorit më 2001 për të bashkërenduar punën e agjencive të zbulimit. Posti i drejtorit të zbulimit kombëtar duhet të konfirmohet nga Senati amerikan. Nuk është e qartë nëse ambasadori Grenell do të marrë miratimin për të konfirmuar në këtë post, pasi shumë senator kanë shprehur rezerva për shkak të punës së tij në Gjermani. Përpos pozitës së ambasadorit në Gjermani, Richard Grenell në tetor të vitit 2019 ishte emëruar i dërguar i posaçëm i administratës amerikane në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë. Për emërimin e Grenellit në pozitën e drejtorit të zbulimit kombëtar ka pasur reagime në Kosovë dhe Serbi. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi përmes një postimi në rrjetin social Twitter ka thënë se emërimi ambasadorit Grenell në pozitën e re është një zgjedhje shkëlqyer nga ana e presidentit Trump. Muajve të fundit, Grenell ishte shumë aktiv sa u takon vizitave në Prishtinë dhe Beograd. Për një kohë të shkurtër, në ndërmjetësimin e ambasadorit Grenell, Kosova dhe Serbia arritën marrëveshje për hapjen e linjës ajrore Prishtinë-Beograd, atë për autostrada dhe atë për Rekurudha. Arritjen e marrëveshjes për linjën ajrore Prishtinë-Beograd në nudhëheqjen e ambasadorit Grenell, presidenti Trump e kishte quajtur fitore. Emërimin e Grenell Grenellit e ka përshëndetur edhe shefi i zyrës për Kosovën e qeverinë e Serbisë, Marko Gjuric, i cili ka thënë se Grenell është një profesionist dhe patriot i vendit të tij. Gjatë vizitave që ai bëri në Kosovë dhe Serbi, Grenell vazhdimisht u zotua se në misionin e tij ndërmjetësues do të fokusohet që Prishtina dhe Beogradi të kalojnë çështjet e hapura nga fusha e ekonomisë. Përndryshe, dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit është pezulluar pas vendimit të autoriteteve të Kosovës për të vendosur taksën prej 100% në importet me origjinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina në nëntor të vitit 2018.
Qeveria re e koalicionit ndërmjet lëvizjeve të vendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës se formuar më tre shkurtë ende nuk është kompletuar. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë një proces të ngadalë për shkak edhe të ndryshimeve që kanë ndodhur në zvoglimin e ministrive nga 21 në 15 sosh. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Kanë kaluar më shumë se 2 javë që nga formimi i qeverisë së re të Kosovës të udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti, por qeveria ende nuk ka arritur të funksionalizohet në tërësi. Disa nga përfaqësues të shoqërisë civile thonë se si proces është vonuar, ndërkohë në qeveri thonë se funksionalizimi pritet të bëhet më së largu deri në fund të javës së ardhshme. Arbërien Agavsi, antare kryesisë lëvizjes vetëvendosje dhe nënkryetare kuvendit të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se në ditët në vijim kabineti qeveritar do të jeti funksionalizuar.
Nga zhvillimet vendose janë caktuar tash në shumicën e opozitave, vetë kthej që edhe le të krijojë shumë shpejt të dërgojë shpërbimet e saj, procesi deri në fund të javës së ardhshme do të kemi një kompletim të kabinetit qeveritar.
Qeveria e Re e Kosovës ka 15 ministri dhe 2 zëvendës kryeministra, kurse në përbërjen e saj qeveria pritet të ketë edhe 33 zëvendës ministra. Deri më tani janë emëruar disa zëvendës ministra, por jo edhe pjesa më e madhe e tyre. Arton Demasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorupcion dhe Dinjitet Qohu e quan proces të vonuar funksionalizimin e plot të qeveris.
Për me kompenzu të temi atë kohën që u humbë dhe i salarit marveshja koalicionit për mëndaj që qeveria do ashtë për shumë ma shpejt me procedurë me zëvendës ministrat dhe me komplet kabinetin qeveritar më që të kompletuat qeveria dhe të funksionaj dhe të filloj funksionimi saj dhe rëve punë që i presin në gjithë sektorit e mundshme që janë.
Në anën tjetër, Violeta Haxholli, ulumtuese në Institutin Demokratik të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se procesi i kompletimit të qeverisë merr kohë edhe për shkak të ndryshimeve që janë bërë në qeveri, siç është edhe zvoglimi i numrit të ministrive.
Duhet kemi parasysh që është bërë edhe shkrirja disa ministrive, tani rregullimi administrativ normalisht që do të merr kohën e tij, po ashtu që qeveria ka trashëguar edhe shumë probleme dhe shumë sfida nga qeveria e kaluar, na vetë po shohim të thotë që vetë se kanë filluar çështjet e qeverive të kaluara që të jenë në turizëm e qeverisë së re.
Qeveria e Re e koalicionit ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës kanë reduktuar numrin e ministrive. Zëvendës kryeministri Abdullah Hoti ka kërkuar në një rënë nga mbledhjet e qeverisë së Kosovës që të vendosët sa më shpejt për fatin e shumë shërbyesve civil, të cilët tani e kanë të paqartë pozitën dhe punën e tyre, pasi që procesi i shkrirjes së ministrive tashmë ka filluar. Përfaqësues të shoqërisë civile shohin sfidë të madhe për qeverinë shkrirjen e ministrive. Arbërien Agavsi, antare kryesisë së lëvizjes vetëvendosje, thotë se në një periudhë të arsyeshme do të përfundojë edhe riorganizimi i qeverisë. Kabineti qeveritar i Kosovës për shkak të zvoglimit të numrit të ministrive në mbledhjen e fundit të qeverisë ka marrë vendim për krijimin e listës së tepricës me sekretarët e përgjithshëm të ministrive që prekën nga riorganizimi i qeverisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Policia Gjermane është duke i zhvilluar hetimet e sulmeve që lanë së paku 10 personat e vrarë në qytetin perëndimor Gjerman Hanau. Ende nuk dihen motivet e këtij krimi, megjithse një zëdhënës ka thënë se krimi kishte shenja të një motivi ksenofobik. I dyshuari u gjet më vonë i vdekur në shtëpinë e tij së bashku me trupin e një personi të dytë. Më shumë hallësi.